Et ecce, velum templis hissum est in duas partes, a summo usque deorsum. Et terra mota est, et petre scisse sunt, et monumenta aperta sunt, et multa corpora sanctorum qui dormierant surexerunt. Et exeunt est de monumentis post resurrectionem meus, venerunt in sanctam civitatem, et apparuerunt multis. Centurio autem, et qui cum eo erant custodientes Iesum, viso terremotu et hisque fiebant, timuerunt valde dicentes.